Kuuntelet Toivon puheita.
Osa 3. Masennuksesta vapautuminen. Jos sitten itsellä tai läheisellä on masennus, mitä asialle kannattaa tehdä? Voiko itse auttaa itseään tai ystävänsä? Auttaako, jos rukoilee enemmän tai pyytää rukousta muilta? Milloin tilanne on niin vakava, että pitäisi lähteä lääkärin luo tai suositella toista menemään? Aloitan ensin 2 tärkeästä asiasta masentuneen läheiselle. Mitä masentuneen läheisen ei pidä tehdä? Masentunutta ei pidä syyttää saamattomuudesta ja laiskuudesta, eikä pidä käskeä ryhdistäytymään. Tämä on erityisen tärkeää muistaa, kun läheisellä on vakava tai toistuva masennus. Syyttäminen ei auta masentunutta, vaan pahentaa hänen oloaan. Masentunut ei nimittäin pysty ryhdistäytymään, sillä väsymys ja voimattomuus kuuluvat masennuksen oireisiin. Voit verrata sitä siihen, että ystäväsi on sängyssä korkeassa kuumeessa. Sanoisitko sinä hänelle, että oletpa saamaton ja laiska, ryhdistäydy nyt? Tämä ei tarkoita sitä, etteikö psykologisilla keinoilla voisi vaikuttaa masennukseen pitkällä tähtäimellä. Mutta se ei tule syyttämisen kautta, vaan rohkaisun ja tukemisen kautta. Yleensä masentunut ihminen kärsii muutenkin siitä, ettei saa aikaiseksi asioita, joita teki helposti silloin, kun ei ollut masentunut. Siksi läheisen kannattaa yrittää suhtautua masentuneeseen kärsivällisesti ja empaattisesti. Mitä masentuneen läheisen pitää tehdä? Ehkä tärkeintä on muistaa, että jos läheinen suunnittelee itsemurhaa tai yrittää sitä, niin silloin tulee ehdottomasti mennä lääkäriin. Ja sellaisessa epätoivon tilassa olevaa ihmistä ei saa jättää yksin. Jonkun pitää mennä hänen kanssaan. Jos hän ei suostu menemään lääkäriin, niin voit silloin soittaa hätänumeroon ja tilata ambulanssin. Masentuneella ihmisellä on vakava itsemurhan riski, joten tällä tavalla voit pelastaa ihmishengen. Älä epäröi viedä ihmistä lääkäriin, vaikka hän ei sillä hetkellä olisi halukas menemään. Todennäköisesti myöhemmin hän kiittää sinua. Ja jokainen itsemurhasta puhuminen pitää ottaa tosissaan ja kysyä siitä tarkemmin. Itsemurha-ajatuksista kysyminen ei lisää itsemurhan riskiä. Ei siis tarvitse pelätä ottaa asiaa puheeksi. Ja nytten puhun sekä masentuneelle itselleen että läheiselle. Jos sinulla on pidempään useita viikkoja ollut masennuksen oireita, niin kannattaa hakeutua lääkärille. Ihan normaali terveyskeskuslääkäri tai työterveyslääkäri on hyvä. Oireita olivat siis masentunut ja toivoton mieliala, väsymys ja voimattomuus, keskittymiskyvyn puute ja joskus myös itsetuhoiset ajatukset. Sitten voi olla muita fyysisiä oireita, kuten unettomuutta tai liiallista nukkumista tai painon nousua tai laskua. On tärkeää mennä lääkäriin aika pian siksi, että jos masennusta ei hoideta alussa, se usein pahenee ja myös riski masennuksen uusimisesta kasvaa. Lääkärin tehtävänä on haastatella potilasta ja tehdä diagnoosi. Masennusta ei voida suoraan todeta laboratoriokokeissa, vaan sitä selvitetään keskustelemalla. Lääkäri pyrkii sulkemaan pois muita sairauksia, jotka voivat aiheuttaa masennusoireita. Sen takia lääkäri saattaa lähettää verikokeisiin. Jos lääkäri toteaa, että oireiden syy on masennus eikä jokin muu sairaus, lääkäri pyrkii määrittelemään masennuksen laadun. On olemassa myös kaksisuuntainen mielialahäiriö, jonka hoito on erilainen kuin pelkällä masennuksella. Tärkeää on, kuinka vakavaksi masennus määritellään. Onko se lievää, keskivaikeaa vai vaikeaa? Lievästi masentunut jaksaa yleensä vielä käydä töissä, vaikka se viekin paljon voimia, eikä työteho ole samalla tasolla kuin ennen. Mutta vaikeassa masennuksessa potilas ei ole työkykyinen. Masennuksen vaikeusasteen mukaan lääkäri suosittelee yleensä keskusteluapuun tai psykoterapiaan hakeutumista tai määrää mielialalääkkeitä. Usein tehdään nämä kummatkin. Puhun tässä kohtaa vähän mielialalääkkeistä. Monet pelkäävät mielialalääkkeitä eivätkä halua käyttää niitä. Monet pitävät niitä joinakin onnellisuuspillereinä tai jopa huumeina. Mutta ne ovat kyllä ihan lääkkeitä. Todellisuudessa todella moni ihminen saa niistä suuren avun. Ja niiden positiivisista vaikutuksista on paljon tutkimusnäyttöä. Ja erityisesti vakavissa masennuksissa ne ovat ihan avainasemassa hoidossa. Ongelma on se, että useiden mielialalääkkeiden vaikutukset alkavat näkyä vasta muutaman viikon käytön jälkeen. Ja niiden vaikutukset ovat henkilökohtaisia. Eli lääkäri ei voi tietää etukäteen täsmällisesti, että sopiiko tämä lääke potilaalle, ilman että sitä kokeillaan. Eli lääkäri ottaa semmoisen todennäköisimmän, joka suurimmalle osalle potilaista sopii ja määrää sitä. Ja sitten katsotaan, minkälaisia sivuoireita tulee ja miten se vaikuttaa. Eli se on aika pitkä prosessi. Pitää usein odottaa kuukausi tai pidempäänkin, jo ennen kuin tietää, että oliko se sopiva lääke vai ei. Mutta jos lääkäri sinulle määrää lääkettä, eikö kannattaisi kokeilla? Ainakin sen aikaa, jonka hän sanoo, että pitäisi kokeilla, että vaikutukset näkyvät. Jos lääkäri määräisi sinulle lääkettä johonkin muun sairauteen, vaikkapa astmaan tai diabetekseen, etkö kokeilisi sitä? Eivät mielialalääkkeet eroa muista lääkkeistä. Ja jos sivuvaikutukset ovat vaikeita, niin aina voi soittaa lääkärille ja kertoa siitä. Ja jos käy niin, että sinun kohdalla lääkitys ei toiminut toivotusti, tai sivuvaikutukset on liian vaikeita, niin lääkärin kanssa juteltua voi lopettaa ja ehkä mahdollisesti löytyy toinen sopivampi lääke. Eli ei kannata antaa muiden ihmisten mielipiteiden tai nettipalstojen kirjoitusten estää ainakaan lääkkeiden kokeilua. Ja todellakin, todella monille ihmisille ne ovat tarjonneet suuren avun. Nyt puhun sitten vähän lievästä masennuksesta. Miten sitä voidaan hoitaa? Lievän masennuksen eteen voi itse tehdä todella paljon. Läheisten tuella ja keskusteluavun kanssa. Mutta vaikeimmissa masennuksissa itsehoito ei todellakaan riitä. Tämä on siis yleissääntö, mutta aina on syytä noudattaa lääkärin ohjeita. Ensinnäkin säännöllinen elämänrytmi on tärkeä. Se auttaa lievittämään masennusta. Eli se, mitä me kaikki tiedetään jo, terveellinen ruokailu, säännöllinen nukkuminen, stressin vähentäminen. Ja tämäkin ajatus löytyy yllättäen Raamatusta. Vanhassa testamentissa, ensimmäisessä kuningasten kirjassa, kerrotaan profeetta Eliasta, joka oli saanut suuren hengellisen voiton Baalin profeetoista. Mutta sen suuren taistelun jälkeen Elia oli väsynyt ja masentunut. Elia pakeni henkensä edestä autiomaahan, vaikka Jumala ei ollut häntä käskenyt. Elia ei nyt jaksanut uskoa, että Jumala varjelisi hänen henkeään, vaikka Jumala oli aiemmin monesti varjellut häntä. No mitä Jumala teki? Luetaan tämä kohta ensimmäisestä kuningasten kirjasta 19. luvusta. 5. jakeesta. Elia istuutui kinisteripensaan juurelle ja toivoi itselleen kuolemaa. Hän sanoi, jo riittää, Herra, ota minun henkeni. En ole minä esi-isiäni parempi. Hän paneutui makuulle ja nukkui kinisteripensaan alla. kunnes enkeli kosketti häntä ja sanoi hänelle, nouse ja syö. Hän katsahti ympärilleen ja hänen pääpuolessaan oli kivillä paistettu leipä ja vesiruukku. Hän söi ja joi ja asettui taas makuulle. Mutta Herran enkeli tuli uudelleen, kosketti häntä ja sanoi, nouse ja syö, muutoin matka käy sinulle liian raskaaksi. Hän nousi jalkeille ja söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 40 päivää ja 40 yötä, kunnes hän tuli Horeville, Jumalan vuorelle. Siellä hän asettui yöksi luolaan. Yöllä Elia kuuli Herran äänen. Miksi olet täällä, Elia? Jumala ei alkanut heti puhua Elialle hänen itsetuhoisista ja masentuneista ajatuksistaan, vaan ensin hän antoi Elialle ruokaa ja unta. Monen päivän ja viikon ajan. Vasta sitten, kun Elia oli vahvistunut tarpeeksi, Jumala alkoi käsitellä Elian ajatuksia. Säännöllisen päivärytmin, syömisen ja nukkumisen lisäksi liikunnan harrastamisesta on todettu olevan hyötyä masentuneelle. Mutta masentuneena voi olla tosi raskasta lähteä liikkumaan. Voi tuntua, että jalassa on jatkuvasti painava kahle. Kuitenkin liikunta tuottaa luonnollisesti niitä hormoneja aivoissa, joita masennuslääkkeellä lisätään. Siksi se on todella tehokasta. Voi vaikkapa pyytää ystävää lähtemään yhdessä kävelylle. Masentunutta ei pidä kuitenkaan koskaan pakottaa lähtemään liikkeelle, mutta sinnikäs houkuttelu voi tuottaa hyvää tulosta. Ja muutenkin kannattaa tehdä asioita, jotka toivat iloa ennen masennuksen alkamista, vaikka masentuneena ei enää tulisi ilon tunteita. Esimerkiksi luonnon katseleminen vähentää stressitasoa. Musiikki ja taide voivat olla avuksi. Voi vaikka etsiä yhden kappaleen, jonka kuunteleminen tuo toivoa ja rohkaisua. Laittaa sen kännykän listalle ja kuunnella sitä aina, kun masennus valtaa alaa. Vaikka masentuneella on usein taipumus vetäytyä ihmissuhteista, silti sukulaisten ja ystävien kanssa oleminen auttaa. Tosin vain jos he osaavat suhtautua masentuneeseen asiallisesti ja ymmärtäväisesti. Kannattaa kertoa heille rehellisesti, että on masentunut, ja selittää vähän, että miltä se tuntuu. Voi olla, että osa ystävistä ei ymmärrä ja vetäytyy kokonaan ihmissuhteesta. Se tekee kipeää. Kaikki ihmissuhteet eivät kestä koettelevia aikoja. Mutta voi olla, että löytääkin toisia uusia ystäviä, jotka ovat kokeneet masennuksen tai muita elämän kriisejä, ja joiden kanssa voi syntyä vielä syvempi ihmissuhde. Tällaiset ystävät ja sukulaiset ovat kultaakin kalliimpia. Kun Paavali oli masentunut, mistä hän sai apua? Luetaanpa toisen korintolaiskirjeen 7. luvusta jakeesta 5. Sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut. Ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa. Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla. Hänen tulonsa lisäksi meitä lohdutti myös se rohkaisu, jonka hän oli saanut teidän luonanne. Hän kertoi, kuinka te ikävöitte minua, kuinka nyt surette ja kuinka kivasti pidätte minun puoltani, ja se on vielä enemmän ilahduttanut minua. Mikä Paavalia lohdutti? Ei tällä kertaa Jumalan lähettämä ihme parantuminen, vaan Jumalan lähettämä Tiitus sekä se rohkaisu, jonka Tiitus toi toisilta. Se kertoi, että muutkin ihmiset välittivät hänestä. Jopa Paavali, joka oli sitkeä pakanoiden apostoli, monien ahdistusten kautta kulkenut, hän tarvitsi muiden ihmisten tukea ja rohkaisua. Emmekö sitten me tarvitsisi? Toisaalta masentunut voi myöskin takertua ja puhua jatkuvasti samoille ihmisille omista ongelmistaan. Se voi käydä todella raskaaksi kuuntelijoille. Silloin masentuneelle kannattaa sanoa, että ei pysty auttamaan, ja suositella ammattimaista keskusteluapua. Jos ystävä ei jaksa puhua tai kuunnella, hän voi auttaa käytännön asioissa, kuten tehdä vaikka yhdessä ruokaa tai mennä kävelylenkille. Ystäviä on erilaisia. Me kaikki tarvitsemme erilaisia ystäviä. Ja sanoisin, että yksi tai kaksi ystävää ei riitä. Sillä aina, ainakin kahdella kolmella ystävällä on menossa joku kriisi. Eli sanoisin, että noin 5 ystävää olisi hyvä määrä. Silloin voi löytyä joku, jolla on mahdollisuus kuunnella sinua. Toki tietysti sinä itsekin, kun olet kunnossa, niin ystävyyteen kuuluu se, että kuuntelee toisten ystävien murheita tiettyyn pisteeseen asti. Jos sinulla ei ole 5 hyvää ystävää, aloita tänään rukouksen puolesta, että löytäisit heidät. Ystäviltä ja seurakunnalta saa myös arvokasta rukoustukea. Kannattaa ehdottomasti pyytää ystäviä rukoilemaan puolestaan. Masentunut voi kokea Jumalan kaukaiseksi ja rukoileminen voi tuntua todella vaikealta. Silloin on rohkaisevaa tietää, että seurakunnassa on ihmisiä, jotka rukoilevat hänen puolestaan silloinkin, kun ei itse jaksa. Voiko masennuksen negatiivisiin ajatuksiin vaikuttaa? Kyllä voi tiettyyn pisteeseen asti. Kognitiivisen depressioteorian mukaan masennusta pitää yllä 3 negatiivista uskomusta, jotka ruokkivat toisiaan. Yksi niistä liittyy itseen, toinen maailmaan ja kolmas tulevaisuuteen. Negatiivinen ajatus itsestä voi olla esimerkiksi olen surkea tai olen syyllinen tai voi kun olisin tuo toinen ihminen. Negatiivinen ajatus ympäröivästä maailmasta voi olla vaikkapa kukaan ei välitä minusta. Jos muut tietäisivät, he halveksisivat minua. Ja negatiivinen ajatus tulevaisuudesta voi olla esimerkiksi en mahda tälle mitään tai en ikinä löydä puolisoa. Kun näitä negatiivisia ajatuksia horjutetaan ja korvataan myönteisimmillä ajatuksilla, voidaan helpottaa masennusta. Miten se sitten tehdään? Kun tulee negatiivisia ajatuksia ja uskomuksia, on tärkeää miettiä, ovatko ne totta, koska tunne tai uskomus ei välttämättä kerro mitään totuudesta. Jos ajattelee, en ikinä löydä puolisoa, voi miettiä, mikä on johtanut tähän tulokseen. Mitä todisteita on ajatuksen puolesta? Mitä vastaan? Mitä tilastot sanovat? Sitten voi ehkä muokata ajatukseen uuteen totuudenmukaisempaan muotoon, vaikkapa näin. Olen 33-vuotias, olen seurustellut kerran, mutta se suhde katkesi. Enkä ole vielä löytänyt puolisoa. Silti en voi nähdä tulevaisuuteen, joten en voi sanoa, etten ikinä löytäisi puolisoa. Muutkin monet minua muistuttavat ihmiset näyttävät löytäneen puolison, joten ehkä se on mahdollista minullekin. Kannattaa varmaan jatkaa yrityksiä tutustua potentiaalisiin ihmisiin. Ja toisaalta puolison löytäminen ei näytä tekevän ainakaan kaikista ihmisistä onnellisia. Joten ehkä voi ottaa tämänhetkisestä elämäntilanteesta kaiken hyvän irti. Tällaista ajatusten tarkastelua voidaan tehdä psykoterapiassa. Kristittynä voi myös etsiä positiivisen vaihtoehdon ajatuksille Raamatusta, eikä vain ihmisten päättelystä. Jos ajattelee vaikkapa, että olen surkea, kristittynä ei vain tarvitse uskoa, että jostakin kumman syystä olenkin arvokas, vaikka ei siltä tuntuisikaan, koska se löytyy Raamatusta. Jumala sanoo niin sinulle. Voit esimerkiksi etsiä internetistä listan Kuka olen Kristuksessa ja lukea sitä itsellesi ääneen. Ja jos tämän surkeuden uskomuksen taustalla on vääristynyt minäkuva, sitä voi työstää esimerkiksi terapiassa tai sielunhoidossa. Kuuntelepa näitä sanoja suoraan Raamatusta. Roomalaiskirje 8.14. Olen Jumalan lapsi. Olen saanut lapseuden hengen, jossa huudan Abba, isä. Galattalaiskirje 4.6-7. Olen Jumalan perillinen, Kristuksen kanssa perillinen. Toinen korintolaiskirje 5.18-19. Jumala on Kristuksen kautta sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Efesolaiskirje 1.1. Olen pyhä. Efesolaiskirje 2.19. Olen taivaan kansalainen. 1. Korintolaiskirje 12.27. Olen Kristuksen ruumiin jäsen. Ja niin edelleen. Jumalan ihmeellisiä sanoja siitä, kuka sinä olet. Ja niitä löytyy vielä paljon lisää Raamatusta. On tärkeää, että emme jää negatiivisten vääristyneiden ajatustemme vangiksi, vaan että aktiivisesti pyrimme ajattelemaan sitä, mikä on totta. Filippiläiskirjeessä luvussa 4, jakeessa 8 sanotaan: lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkia, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Ei riitä, että ajattelemme muista ihmisistä kaikkea, mikä on totta ja hyvää, vaan saamme myös ajatella sitä itsestämme. Olemme Jumalan kuviksi luotuja, armahdettuja ihmisiä, niin kuin ne muutkin. Ja on myös tärkeää muistuttaa itselleen niistä kiitollisuuden aiheista, niin kuin tässäkin Raamatun jakeessa sanottiin, että ajatelkaa kaikkea, mikä ansaitsee kiitoksen. Nykyään puhutaan siitä ihan sekulaarissakin terapiassa, että voi pitää kiitollisuuspäiväkirjaa, johon merkitsee asiat, joista voi kiittää. Tällä tavalla voimme muokata ajattelutapaamme positiivisemmaksi, ei niin, että uskotellaan jotakin, joka ei ole totta, vaan nimenomaan puhutaan sitä, mikä on totta, mitä me ehkä emme ole muistaneet ajatella. Ajatusten sanominen ääneen tai kirjoittaminen auttaa selkeyttämään niitä. Lopuksi haluan vielä puhua masennusajan merkityksestä elämän kannalta. Voi miettiä, voisiko masennuksessa olla jotakin positiivista, tai ainakin sen seurauksissa. Monet masentuneet ovat sanoneet, että masennus on ollut aika, joka on pysäyttänyt siihen asti sen elämän. Masennus voi olla kuin tien risteys. Se pakottaa miettimään omia arvoja ja elämän suuntaa. Jos masennuksen taustalla on surematonta surua, läpikäymättömiä traumoja tai jotakin muuta, masennus antaa mahdollisuuden, tai oikeastaan se pakottaa, pysäyttämään normaalin elämän hetkeksi ja käsittelemään niitä. Jos masennuksen taustalla on käsittelemätöntä vihaa ja sitä, että ei ole pystynyt antamaan jollekin anteeksi, nyt on siihen mahdollisuus. Anteeksi antaminen ei todellakaan merkitse sitä, että se, miten itseä vasta on rikottu, olisi ollut pientä ja merkityksetöntä. Anteeksi kannattaa antaa, vaikka asia on haavoittanut kovasti ja on voinut aiheuttaa vakavia seurauksia omaan elämään. Miksi? Koska vaihtoehto on katkeruus. Katkeruus vie valtavasti psyykkistä energiaa ja myrkyttää katkeran henkilön ja myös hänen ympäristöään. Katkera ihminen ei ole onnellinen. Anteeksi antamalla saa vapauden omaan sydämeen. Ja samalla voi myös opetella asettamaan terveitä rajoja, jotta tulevaisuudessa ei niin helposti joudu toisen rikkomaksi. Eli kannattaa kysyä, että mikä olisi masennuksen merkitys? Mitä positiivista siitä voisi tulla, vaikka itse masennus olisikin tosi rankka ja synkkä vaihe? Siitä voi Jumala puristaa siunauksia. Kerron lopuksi Maijan tarinan loppuun. Maijan ystävä siis auttoi Maijaa ymmärtämään, että hänellä näytti olevan masennus. Ystävä auttoi Maijaa varaamaan lääkäriin ajan ja tsemppasi Maijaa puhelimessa sinä päivänä, kun Maija oli sinne menossa, sillä häntä jännitti aika tavalla. Maija uskalsi kertoa lääkärille oireistaan avoimesti. Lääkäri diagnosoi keskivaikean masennuksen. Maija sai sairaslomaa ja sai jättää opinnot hetkeksi mielestään. Maija sai myös mielialalääkitysreseptin. Lääkäri selitti lääkkeen toimintamekanismista. Alussa olo voisi tuntua kurjalta sivuvaikutusten tähden, mutta 2 tai 3 viikon jälkeen alkaisivat yleensä positiiviset vaikutukset tuntua. Lääke aiheutti Maijalle aluksi vatsavaivoja, mutta koska Maija tiesi, että se oli tavallinen sivuoire, hän jaksoi jatkaa lääkitystä 2 viikkoa. Sitten hän huomasi, että masennusoireet alkoivat vähän helpottaa. Lääkäri pyysi Maijaa myös käymään juttelemassa psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Maija kävi ja hän oli hyvin empaattinen. Sairaanhoitaja sanoi, että Maijan kannattaisi pyytää lääkäriltä lausuntoa psykoterapiaa varten. Vähitellen Maija alkoi voida paremmin. Harmaaseen maailmaan palasivat elämän värit. Hän jaksoi taas mennä seurakuntaan. Sielläkin hän pyysi rukousta masennukseensa rukouspalvelussa. Hän liittyi pienryhmään ja löysi 2 ystävää. Jumalakin alkoi tuntua taas läheisemmältä ja turvalliselta taivaan isältä, vaikka hän ei aina ymmärtänytkään Jumalan tahtoa. Maija sai lääkäriltä lähetteen psykiatrille, joka kirjoitti taas hänelle lausunnon, jolla hän sai hakea psykoterapiaan. Lopulta pitkän byrokraattisen prosessin jälkeen Maija pääsi aloittamaan psykoterapian. Maija pohti terapeutin kanssa paljon ajatusmallejaan, esimerkiksi sitä, että pitäisi pärjätä yksin. Onko se totta? Pitääkö ihmisen aina pärjätä yksin? Mistä Maija oli oppinut tämän mallin? Mihin se johtaa? Mitä tapahtuisi, jos ei tarvitsisikaan pärjätä yksin, vaan voisi sanoa, että tarvitsen apua? Lopulta Maija huomasi, että tarvitsen toisia, eikä se olekaan niin kamalaa. Hän oli luullut, että ihmiset halveksivat häntä ja hylkäävät, jos hän olisi tarvitseva. Hän sai huomata, että suurin osa ihmisistä ei hyljännytkään. Kun hän oli tullut näkyväksi oman tarvitsevuutensa kanssa, ihmiset kokivat hänet lähestyttävämmäksi kuin sen pärjäävän Maijan. Hänen pärjäävyytensä oli ollut muuri, joka oli estänyt toisia tuntemasta häntä. Ja jos ei tunne, ei voi rakastaakaan. Hän saikin nyt enemmän osaksi rakkautta ja välittämistä kuin ennen masennusta. Nyt oli hänen aikansa olla tarvitseva. Toiset tukivat häntä nyt. Sitten hän voisi vuorollaan tukea muita. Maija tajusi, että Jumala oli luonut hänet ihmissuhteiden keskelle. Ihmiset eivät aina ymmärrä toista ihmistä. Joskushan me emme ymmärrä edes omaa itseämmekään. Mutta Jumala ymmärtää ja hän on aina vierellä. Ja vaikka jotkut ihmiset hylkäisivätkin, Jumala ei hylkää koskaan. Hebrealaiskirje 13.5 sanoo, Jumala on itse sanonut, minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Kesän tullessa Maija jaksoi jo olla koulussakin. Sitten hänen lääkityksensä purettiin vähitellen. Maija oli päässyt masennuksestaan. Lopuksi haluan rukoilla sinun puolesta, joka kärsit masennuksesta. Rakas Jeesus, rukoilen sinun lohdutusta kuuntelijalle, joka kärsii masennuksesta. Sinä olet kaiken lohdutuksen isä. Sinä olet elämän ja toivon lähde pimeässäkin laaksossa. Sinä et koskaan hylkää. Ole sinä hänen lähellään ja ympäröi hänet sinun rakkaudella. Pyydän, että lähetät hänen ympärille ihmisiä, jotka voivat tukea häntä. Pyydän, että hän pystyisi uskomaan totuuden itsestään, että hän on Jumalan lapsi, rakastettu ja hyväksytty. Vaikka ihmiset eivät olisi rakastaneet ja hyväksyneet, sinä Jeesus häntä rakastat ja olet hänen puolestaan kuollut ristille. Anna tämän totuuden vahvistua hänen mielessään ja aja epätoivon ajatukset pois. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.